الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Juma kunidagi Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz inshaalloh davom etadi. Surayi An'omdan birinchi darsni o'rgangan edik. Surayi An'om avvalgi darsimizda eslatib o'tganimizdek Alloh subhanahu va taologa maqtovning xos ekanligi bilan boshlanadi. Chunki maqtovga xos bo'lgan zot birinchi qudratli zot bo'lishligi. Bunga ishora koinotni yerni yaratganligi va Alloh subhanahu va taolo qorong'ilik va nurni yaratganligi. Shu ne'matlarni zikr qilib, bu ne'matlarni bilmagan ummatlarning xaloq qilganligini U halok qilingan ummatlar kuchsiz ummatlar bo'lgan emas, nihoyatda kuchli ummat bo'lganligini Makkadagi mushriklarga bo'layotgan xitob va Qur'on nozil bo'lgan vaqtida Makka mushriklari Qur'onning birinchi muxotab bo'layotgan kishilarida sizlar egador bo'lgan, sizlar imkoniyatli bo'lgan ishlardan ko'ra ko'proq imkoniyatlari bo'lgan kishilarni biz halok qilganmiz deb Alloh subhanahu va taoloning ogohlantirishligini avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik. Mushriklar Allohni inkor qilmasdi. Mushriklar Allohning rizq beruvchi sifatini inkor qilmasdi. Mushriklar koinot yerini Alloh boshqaradi degan sifatni inkor qilishmasdi. Lekin ular o'zlarining ibodatlarida Allohga qo'shib boshqa bir ma'budotlarga ham sig'inishardi. Shuning uchun mushrik bo'lishgan edi. Mana bu mushriklarning o'jarliklari haqida Qur'oni Karim ko'p zikr qilgan. Mushriklar doim bir mo'jiza talab qilishgan. Xuddi olamda bir mo'jiza bo'lmagandek. O'zi diqqat bilan qaralsa, olamda mo'jiza emas narsa yo'qdir. Mana avvalgi darsimizda biz bularga ishora qilib o'tdik. Allohning payg'ambarlarini bular masxara qilishardi. Va har xil narsalarni talab qilishardi. Ularning talablaridan maqsad bu talablarni qondirish emas edi. Bu talablarni qondirishlik emas edi. Talablar qondirilgan vaqtda iymon keltirish emas edi. Ya'ni ular maqsad Payg'ambarlardan talab qilgan narsalar mabodo ijro qilingan vaqtda iymon keltirishmasdi ular. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu mo'jizalar talab qilingan mo'jizalarni ularga payg'ambarlarga ko'p suratda ijobat qilmadi. Chunki mo'jizaning sharti Alloh tarafidan bo'lgan mo'jizaning sharti avvalgi darslarda eslatib o'tilgandek, agar iymonni qabul qilinmasa, ishni hal qilinib ularning halok qilinishligi edi. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan vahiy Qur'oni Karimni shunday ko'rib turadigan holatda bizga tushirilsa bo'lardi deb talab qilishdi. Ya'ni Qur'oni Karim bizga vahiy uslubida emas shunday bir Qur'on bo'lib tushsin, biz o'zimiz u narsani qo'limiz bilan ushlaylik. Ko'zimiz bilan ko'ribgina qolmaylik deyshardi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo agar biz sizga shu varaqlarda kitobni agar tushirganimizda falamasuhu bi aydihim qo'llari bilan ushlashsa, shu kitobni لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينٌ Kafirler bu narsa açık sihirden başka narsa mes deyip ilan kılışken bulardı. Allah Subhanehu ve Teala ularının taleplerini kandırmadı. Yani ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hatırcam kılıp koydu. Hakikatte hem bazı vakitte insan düşmanıga bir mağlup bo'layotgan holatda haqni unga qondirib tushira olmayotgan vaqtda bir Allohning mo'jizasi bir ko'rilsaydi deb insonni bir zaiflik oladi. Shu vaqtda bir mo'jiza sodir bo'lsa-yu, uni dushmanning mag'lubligi namoyon bo'lsa degan narsani orzu qiladi. Dushman ham shu safga o'tsa degan narsani orzu qiladi-yu, lekin u dushman u mo'jiza bilan u safga o'tmaydi. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ Ular payg'ambarga farishta tushirilsa bo'ladi, deyishdi. Farishta yonida yursa-da, bu kishini payg'ambarligini tasdiqlaydigan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo ularga xitoban aytayaptiki, وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ Agar biz farishta tushirsak, ish hal qilingan bo'lardi. Ya'ni ular qabul qilmasdi-da, ularning ishi hal qilingan bo'lardi, halok bo'lishardi. Summa la yunzarun. Farishta tushirilgandan keyin ularga muhlat berilmaydi. Ularning ma'lum bir muhlat berilmaydi iymon keltirishliklari uchun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan va la labasna alayhim ma yalbisun. Agar farishtani tushirganimizda Agar payg'ambarni farishta qilganimizda ham avval inson qilib tushirgan bo'lardik. Va ularga bu haqiqatni bular ishtiboh qilishib turibdi, u ishtiboh qilib turishgan narsasini yana ham ishtibohlik qilib yuborgan bo'lardik. Odamlar o'zlarining jinsidan jo'natilgan payg'ambarni qadriga yetmadi. Agar hozirgi vaqtda ham bir dinga, ta'limga ilm o'rganishlikka targ'ib qilinsa, biror bir farzandi kamroq, yoinki farzandi yo'q, yoinki davlati o'ziga yetarli bo'lgan odam tarafidan shariatni o'rganinglar desa, ha, uni farzandi kamda, uni tiriklik ishlari oz, shuning uchun o'qinglar deydi. Bizga o'xshagan farzandi ko'p bo'lganda bu narsani bilgan bo'lardi qiyinligini deyishgan. Agar mabodo farishtagini Alloh taolo farishtagini payg'ambar qilganda, ha, u ovqat yemaydi, u uyqusiramaydi, uning nafsi yo'q, u turmush qilmaydi, shuning uchun buyuryapti-da. Agar bizga o'xshagan bo'lganda ko'rardi hayotda qiyinligini deyishgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'ldi. Xuddi o'ziga o'zlariga o'xshagan yemoq tabiati bo'lgan va har xil insonlarning ehtiyojatlariga muhtoj bo'ladigan jinsidan o'zlari bilgan kishidan payg'ambarni jo'natishligi Alloh subhanahu va taoloning ayni marhamati edi. Agar farishtani jo'natganda ular siz ovqat yemaysiz, siz uyqusiramaysiz, siz charchamaysiz, siz turmush qilmaysiz, shuning uchun bu narsani o'zingizga cheklang, bizga gapirmang deyishgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Mana bu oyatda agar farishtani biz payg'ambar qilganimizda uni inson qilib tushirgan bo'lardik-da, ular yana bu haqiqatda shubhalari ko'payib ketgan bo'lardi. Nima uchun? Ular o'zlarining ichlarida Muhammad Amin deb amonat bilan nom chiqargan, shuhrat chiqargan, o'zlarining atroflarida yashab ulg'aygan shu kishi payg'ambar bo'lganda, u kishi sizga qayergadan kelyapti bu narsalar deb tanigan odamining haqqida shubha qilishdi. Tanimagan odam agar Alloh subhanahu va taolo farishtani tushirib, bu farishtani inson qilib jo'natganda siz qayerdan keldingiz, qayerdasiz, qayerda tug'ilgansiz deb bular shubhalari ko'payib ketgan bo'lardi. Odamlarning tanimagan odam kelib, odamlarni bir yo'lga chaqiradigan bo'lsa, siz qaysi mahalladasiz, qayerdan keldingiz siz? Siz yerdan chiqdingizmi, osmondan tushdingizmi deyishadi hozir ham. Bularning Alloh subhanahu va taolo bularning talabi asli iymon keltirishlik uchun emas ekanligini bayon qilishlik bilan birga voqiqi bir haqiqatni ham bayon qilyapti. Biz shuning uchun mana bu mushriklarning hamas davridagi dinni bilmagan kishilarning talablarini biz javob berishlikni xohlamasligimiz kerak. Bizning ham qalbimizda bir zaiflik paydo bo'ladi-da, bir menda bir mo'jiza, bir ko'rsatish quvvati bo'lsa, hozir ko'rsatsam u shu ham shu safga o'tsa bo'lardi. Lekin u mo'jiza bilan u safga o'tmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p vaqtda bu kishi xalqlarning hidoyatiga haris bo'lganliklari sababli ba'zi qalbi muboraklarda shu mo'jizani bo'lishlik bir tuyg'usi paydo bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning o'jarliklarini bayon qilib va ular mutlaqo iymon keltirmasliklarini bilan xabardor qilardi. Biz shu yerda Alloh subhanahu va taoloning farishtalari haqida bir ba'zi sifatlarni aytib o'tmoqligimiz kerak. Iymonning shartlaridan bittasi amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minallohi taala val ba'si ba'dal maut. Iymoni mufassal, iymonning shartlaridan bittasi Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik bo'lsa, maloikalarga, ko'zimizga ko'rinmagan bu olamga, Allohning bandalariga bu farishtalar deb atalgan olamga iymon keltirishlik iymonning shartlaridandir. G'aybga iymon keltirishlik inson bilan hayvonni ajratadigan sifatdir. Hayvon o'zining ko'ziga ko'ringan narsagagina ishonadi. Inson bo'lsa, uning qalbiga Alloh tomonidan ruh kirgizilganligi bu karomati bilan inson ko'ziga ko'ringan olamdan boshqa bir olamni his qilib turadi. Lekin bu olam haqidagi bo'lgan ma'lumotni faqat Alloh subhanahu va taolo va rasulining xabari bilangina bilmoqligi kerak. Bu xabarni g'ayb olamida haqida bo'lgan xabar Allohning xabarinigina qabul qilinadi. Boshqa taraflardan aytilgan narsani qabul qilinmaydi. G'aybga iymon keltirishlik insonning bir g'arizasi deb atasak xato bo'lmaydi. G'ariza xuddi biz yemoqqa muhtoj bo'lgandek, ko'zimizga ko'rinmagan olamga iymon keltirib ishonishlikka muhtojmiz. Chunki siz o'zingizga bir savol qilib ko'ring. Dunyodagi hamma narsa ko'zga ko'rinib turgan narsa deng. Shunda ichingizdan g'ariza bekor aytibsan, ko'zga ko'rinmagan olamni ham his qilib turibman deydi. Lekin bu haqda men bir ma'lumotni ayta olmayman deydi. Ko'zga ko'rinmagan olam haqida insonning g'arizasi doim his qilib turadi. Mana bu g'ariza tabiatni, yemoq tabiatini Alloh taolo halol narsani yeyishlik bilan ta'minlagandek, qo'rqish g'arizasini Allohdan qo'rqishlik bilan ta'minlagandek, bir narsaga adovat qilib yomon ko'rishlik ham insonda g'ariza. Bu g'arizani shaytonni yomon ko'rishlik va shaytonning jamoasi shirk jamoalarini, mushrik jamoalarini, kofir jamoalarini yomon ko'rishlik bilan ta'minladi. Agar Allohdan qo'rqmasa, inson qandaydir bir narsadan qo'rqib yashaydi. Agar bir shaytonni va mushriklarni, kofirlarni yomon ko'rmasa, Allohni do'stlarini yomon ko'rishlik bilan yashaydi. Inson g'arizasidan tashqariga chiqa olmaydi. Mana bu hozirgi aytayotgan g'aybga iymon keltirishlik ham insonda g'ariza deb aytsak xato bo'lmaydi. Inson qandaydir ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonib yashashlik bilan o'zining g'arizasini qondiradi. Mana bu g'arizani Islom g'aybga iymon keltirishlik bilan qoniqtirdi. Bo'lmasam u g'ariza qoniqmaydi. Xuddi yemoq g'arizasini biror narsani, halol narsani yeyishlik bilan qoniq, boshqa narsa bilan qoniqtirib bo'lmagandek, biror bir halol narsani yeyishlik bilangina qoniqadi. Shuning uchun Islom insonga bo'lgan g'arizalarning hammasiga javob aytdi. Chunki Islom insonni yaratgan zot tomonidan kelgan edi. Mana bu g'aybga bo'lgan iymonni mazhara qilib turgan moddiy falsafa ko'ziga ko'ringan olamdan boshqa olamning ro'barosidan chiqib qoldi. Ba'zi vaqtlarda uning odamlar tomonidan biz ko'zga ba'zi narsalar ko'rinyapti degan xabarlar bilan ro'baro' bo'lganda g'anib qoldi. G'anib qoldida bunga nom qo'yib berishlikka shoshib qoldida, shoshganlikdan bunga kichirog'iga tarilka desa, kattarog'iga jon deb nom qo'yib qo'ydi. Ko'ziga ko'rinmagan olam bo'lgandan keyin endi bunga qarab kattalashgan sari ko'ziga ko'ringan katta narsalarning nomini qo'yishlikdan boshqa chorasi qolmaydi. G'aybga iymon keltirmagan odamlar masxaralik bir holatda qoldi. Ular bularning qo'yayotgan nomlarini agar bir tashqi tarafdan turib unga bir qaralsa, bir go'day bolalarning qo'yayotgan nomlariga o'xshaydi. Bir kulgili bir holatda qoldi. Ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonmagan kishilarning sharmandalik holatlarini ifodalashdan boshqa emas birodarlar. Shuning uchun g'aybga iymon keltirishlik Alloh subhanahu va taolo Allohning do'stlarini birinchi sifati dedi. Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi hudallil muttaqinallazina yu'minuna bil g'ayb. Bu Qur'on Alloh tarafidan bo'lganligida shak shubha yo'q. Bu hidoyat, lekin kimlarga? Allohdan qo'rqqanlarga hidoyat. Ularning birinchi sifatlari g'aybga iymon keltiradigan kishilar. Undan tashqari g'aybga iymon keltirishlik insonning hayvon va inson bosqichiga bo'ladigan sifatdir bu. G'aybga iymon keltirishlik bilan inson hayvonlik bosqichidan insonlik bosqichiga o'tadi. Shuning uchun ham biz farishtalar olamiga iymon keltiramiz. Va bular haqidagi bo'lgan fikrlarimiz Alloh subhanahu va taoloning o'zini bergan xabarlardan boshqa xabarni bilmaymiz. Farishtalar haqidagi bizga Qur'oni Karimda bo'lgan xabarlar Allohning mahluqotlari Allohga ubudiyat bilan bo'ysunishadi. Ular to'la itoat qilishadi. Alloh subhanahu va taologa bular yaqin zotlar. Bular mukarram zotlar, bal ibadun mukramun, la yasbikunahu bil qawli va hum bi amrihi ya'malun. Allohga biror bir so'z bilan jur'at qilishmaydilar. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishadilar. Allohning huzurida Allohga ibodat qilishlikdan bosh tortishmaydilar. Ular kecha-yu kunduzda susaymagan holatda Allohga tasbih aytishadilar. Bularning ba'zilari jannat posbonlari, ba'zilari do'zax posbonlari. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan ahli jannatlarning salom bilan kutib olishadilar. Salamun alaykum fa ni'ma uqbad dar deb ahli jannatlarni kutib oladi. Ahli do'zaxlarga sarzanishlar bilan kutib oladi. Ularning azob bergan sari lazzatlanadigan tabiat bilan tabiatlantirilgan. Bular yer ahllari bilan ham muomalada bo'lishadilar. Allohning buyrug'idan boshqa buyrug'ini qilishmaydilar. Allohning buyrug'i bilan odamlarni himoya qilib yurishadilar. Wa huval qohiru fawqa ibadihi va yursilu alaykum hafaza. Alloh subhanahu va taolo sizlarga hafaza, sizlarni himoya qilib yuradiganlarni jo'natadi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlariga ba'zilari vahiy olib keladi. Jibril alayhissalomga o'xshagan. Xullas bandalar xizmatlariga hammalari o'zlari kafil bo'lgan Alloh tarafidan tayinlangan zotlardir. Bizlarning ko'zimizga ko'rinmagan zotlardir. Alloh subhanahu va taoloning qudrati bilan ba'zi zotlarga ko'rinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhissalomning asl suratlari bilan ko'rganligi mana Qur'onda va laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Bu farishtalarga iymon keltirmaslikdan uyalishlik kerak. Agar sizga bir do'stingiz bo'lsa, siz uni hayotingizda ko'rmagan bo'lsangiz, doim sizni himoya qilishlikka o'zining imkoniyatlarini uzoqdan turib sizni himoya qilib yurgan bo'lsa, sizga ko'p yordamlar qo'lini cho'zib birolardan yordam berib yuborgan bo'lsa, uni siz yoningizda doim yordam berib yurgan do'stdan ko'ra muhabbatingiz unga balantroq bo'ladi. Va shuni doim shuni haqqida hurmatini saqlab yurasiz. Farishtalar Allohning buyrug'i bilan tamomiy insonlarni xizmatida ularni himoya qilib yuradi. Biz iymon keltirishlikka ma'murmiz. Ko'zimizga ko'rinmagan olam bu ko'p olamlardanni tashkil qiladi. Farishtalar olami bittasidir shunda. Qur'oni Karimda farishtalar haqidagi oyatlarning hammasi bayon qilingan. shulardan boshqa fikrga o'tmasligimiz kerak. Chunki g'ayb haqidagi bo'lgan ma'lumot Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina qabul qilinadi. Lekin hozirgi ilmni da'vo qilgan jahiliyat davridagi jahillar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi jahiliyatda yashagan jahillardan ham jahilroqdir. Nima uchun? Ular farishtalarni inkor qilgan emas. Bu ilmini da'vo qilgan jaholat ko'ziga ko'rinmagan narsani inkor qilib keldi. Lekin hozirda bo'lsa hayronlik holatida turibdi.
Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un. Qul siru fil ard thumma anzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin.
Inson biror bir harakatda davom etayotganda yo biror ishda davom etib turgan vaqtda u boshqalar tomonidan tuhmatga, masxaraga yo qarshilikka duchor bo'lgan vaqtda xuddi o'ziga o'xshagan kishilarning tarixda shunday qarshilikka, tuhmatga, masxaraga duchor bo'lganligini bilishlikdan ko'ra unga katta tasalli yo'q. Shuni bilishligi bilan o'zining harakatida ruhi baland bo'lib davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'vatni olib borayotganlarda Makka mushriklaridan tomonidan masxaralarga duchor bo'lganlarda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatga o'xshagan oyatlar bilan tasalli berardi. Sizdan ilgariga rusul Allohning payg'ambarlari ham masxara qilingan. Siz masxara qilinayotgan bo'lsangiz, sizdan ilgariga payg'ambar birodar do'stlaringiz ham masxara qilingan. Ammo masxara qilgan kishilarni masxaralari o'rab halok qilgan. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, sizni masxara qilayotgan, sizga bo'xton qilayotgan kishilarga siru fil ard, yerni kezinglar. Kayfa usmanzuru, keyin qaraylarki, mukazzib Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati qanday bo'lganligini bilinglar. Mana bu oyatlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli bo'lardi. Haqiqatda ham o'zingiz bir harakatda tursangiz, o'zingizga o'xshagan kishilarning tarixda masxara qilinganligini bilishlik sizga quvvat beradi va o'zingizni harakatingizda davom etishligingizga sabab bo'ladi. Agar u kishilar sizdan kattaroq kishilar bo'lsa, yana ham sizga quvvat bag'ishlaydi. Alloh subhanahu va taolo rasulini buyuryaptiki, bu odamlarga ayting, kezinglar yerni. To'g'ri, jahiliyat davrida ham odamlar kezishardi, lekin tijorat uchun yerni kezishardi. Yo'inki bir sayohatki o'zining jismiga rohat berishlik uchun kezishardi. Xuddi hozirgi jahiliyatdagi kezishlarga o'xshagan. Biror bir diniy manfaat uchun yerni kezishlik, sayohat qilishlik yo'qoldi birodarlar biz jamiyatda. Chunki bizga moddiy falsafa, iqtisod xudosiga sig'intirishlikni o'rgatdi xolos. Hayotning hamma masalasini iqtisod hal qiladi deb tushuntirdi. Shun bilan iqtisod ga suyanganlar hammasi yo'qib ketdi. Bu falsafa ham yo'qib ketdi, falsafaning egalari ham tarixda mal'un bo'lib qoldi. Chunki hamma olamni, hamma kishilarning kezishligini, iqtisod uchun kezishligini ta'lim berdi. Alloh taolo mana bu oyatda yerni kezinglar. Qaraylarki, Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati nima bo'ldi? Tarixda Rum viloyati yer yuziga hokim bo'lgan qani? Yer yuziga hokimligini da'vo qilgan Fors hukmdorligi qani? Yer yuziga hukmdorligini da'vo qilgan moddiy falsafaning hokimlari qani? Hammasi mal'un bo'lib qolib ketdi. Yerni kezinglar, Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati nima bo'ldi? Lekin inson yerni kezadigan, kezmaydigan odam yo'q yer yuzida. Lekin Allohning buyrug'i ibrat bilan kezuvchi odam kam qoldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo yerni kezishlikka buyuryapti. Yerni kezinglar, mukazzib Allohning yo'lini yolg'on degan zo'ravonlarning oqibati nima bo'lganligini qarang. To'g'ri, ma'lum bir davr zo'ravonlik qilishligi mumkin. Ma'lum bir davr o'zining hukmi bilan faxrlanib, xudolik da'vosini qilishligi ham mumkin. Odamlarning xohlaganini qatl qilib, xohlaganlarga zulm berishligi ma'lum mumkin, lekin oqibati nima bo'ldi? Tarixda Allohning yo'lini yolg'on deganlarning birortasi ma'lum bo'lmasdan qoldimi? Biror Allohning yo'lini yolg'on deganlarning hammasini oqibati bal mal'un bo'libgina qolmasdan, balki avlodlari bosh ko'tarib yura olmaydigan qilib ketdi. Chunki ana shu mal'unning avlodi degan tarixga qo'yib ketdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda yerni kezinglar, qaranglar, mukazzib Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati nima bo'lganligini bir ko'ringlar. Biz birodarlar islom tarixini nazar qilar ekanmiz. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan yerni kezgan ajdodlarimizga bir nazar tashlar ekanmiz. Ular yerni kezishdilar. Yerning yuzizaga allomalar bo'lishdilar. Bizi diyorimizdan chiqqan zotlar yerni kezishdilar. Ilm, madaniyat, hamma islom madaniyatini o'rganib butun dunyoga tarqatishdilar. Yerni kezishdilar. Hammalari Allohning buyrug'i, manhaji, tarbiyaviy asosda, islom manhaji asosida yerni kezishdilar. Yerni kezishib o'zlarining vatanlarini tashlab, dinni tushuntirishlik uchun bizi diyorimizga ashablar kelishdilar. Yerni kezishdilar bizlarning ajdodlarimiz. Ular ilmni hammasini dunyoga ustozlarga aylanishdilar. Ammo biz ham yaqin tarixdan yerni kezyapmiz. Lekin yerni faqat shaxsiy manfaatimiz uchun kezyapmiz. Yerni kezyapmiz, birortamiz ibrat bilan kesmayapmiz. Yerni kezishlikni biz Qur'ondan bugun buyruqda o'rganmagan edik. Bizning dinsiz bir maslak, moddiy falsafa o'rgatgan bir yerni kezishlikni o'rgandik. Agar bir hozirgi yerni kezayotgan madaniyatni da'vo qilayotgan kishilarning bir hayotiga nazar qilsangiz, biror bir daraxtzor, bir salqin joy bo'lsa, shu yerda pokiza hayvonlar osoyishta yashab turgan bo'lsa, shu yerni kezishligi sababli shu yerga la'nat yog'ilib, ana shu yer badboy bo'lib, sassiq bo'lib, shu yerga butun axlatlar to'la boshlayapti. Yerni kezishlikning oqibati shu bo'ldi. Hatto hayvonlar ham endi biz bu yerda turishligimiz mumkin emas, ichkariroqqa ketaylik deb, mana bu ikki oyoqli hayvonlarga topshiraylik deb ketyapti. Yerni kezishlik mana shunday islom manhaji asosida bo'lmagan yerni kezishlik foyda bermaydi. Agar bir hech kim bormagan joyga borsangiz, pokiza osoyishta ekanligini bilasiz. Hozir yerni kezib biror bir joyga sayohatga borgan odamlarni borsangiz, shu yerdagi anhorlar ham, daraxtlar ham hatto ularning zulmidan qutilgan emas. O'zlarining mabodo bizi bu yerga kelgan mal'unning nomini ham esdan chiqib qolmasin deb daraxtlarga ham yozib ketgan. Hatto boshqalar ham bilsin bizi bunday ishlarni qilib ketganligimizni deb shu yerga yozib ketgan. Ularning biror bir nabotot islom yo'lidan tashqariga chiqishlik bilan biror bir mavjudot foydalanmaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizni yerni kezinglar, keyin qaranglarki mukazzib Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati nima bo'lganligini ko'ringlar. Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati halokat, boshqa bo'lishligi mumkin emas. Bu narsa biz ozgina tariximizda ham ko'rdik. Inshaalloh boshqa Allohning yo'lini yolg'on deganlarning oqibati halok bo'lishligida shak shubha yo'q. Kulli man ma fis samawati wal ard. Kullillah. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, koinoti yerdagi narsalar kimniki deng? Mushriklar o'zlari shu toshlarga, daraxtlarga, anhorlarga va tog'larga, oftobga, oyga sig'inishayotgan bo'lsa ham, mozorlariga sig'inayotgan bo'lsa ham, u mozorlar, u daraxtlar, u tog'lar, u oftob, u oylar yer koinotni, yerni yaratgan deb bilishmasdi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu Makka mushriklariga, shu mushriklarga aytingki, koinoti yerdagi narsalar kimniki deng. Qul lillah. Siz aytinglarga Allohniki deng. Ular buni inkor qilishmaydi. Demak, ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak. Koinoti yerni kim boshqaradi desa biror bir kishi buni boshqarishlikda sharikligini bayon qilmaydi. Biror bir koinoti yerni qonuniyatida sharik bo'lganligini da'vo qilmaydi. Demak, insonlarning jasadlarini hamma a'zolarini ham qonuniyatini biror kishi da'vo qilmaydi. Shunday bo'lgandan keyin insonlarning qonuni ham Alloh subhanahu va taoloning qonuni bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo kataba ala nafsihir rahmah o'ziga rahmatni kitobat qilgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mehribonlikni o'ziga lozim ko'rgan. Shuning uchun mushriklardan dunyoda ularni qilgan xatolari bilan tezda halok qilmaydi. Biz shu yerda Alloh subhanahu va taoloning rahmatini o'zimizni bir aqlimizni yurgizib ko'rar ekanmiz. Tug'ilishligimizdan ilgarigi rahmatlarni avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Inson vujudga kelishligi bilan uning ozuqasini Alloh subhanahu va taolo qornida tayyorlashligi, u qorindagi holatlarni haqida ko'p gapirib o'tganmiz. Tug'ilishligi bilan ona otani mehribon qilib qo'yishligi va Alloh subhanahu va taolo unga shu vaqtdan o'ziga munosib rizqni berishligi, hayotidagi hamma harakatlarda Allohning ne'mati burkalib turishligi insonni va butun hayotidagi hamma rizqlarni Alloh subhanahu va taolo unga rizq qilib berishligi, bu narsalarni gapirib tamomlab bo'lmaydi birodarlar. Hatto onaning mehribonligi ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning rahmatini ashablarning fikriga yaqin qilib ba'zi bir hadis muboraklarda bayon qildilar. Imom Muslim o'zlarining Jami' sahihlarida Salmon al-Forsiydan rivoyat qilingan hadisda keltiradilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna lillahi mi'ata rahma, fa minha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum wa tis'atun wa tis'una li yawmil qiyamah." Alloh subhanahu va taoloning 100 ta rahmati bor. Bundan bir rahmatini yerga tushirdi. Shun bilan tamomiy mahluqot bir-biriga mehribonlik qiladi. To qiyomatgacha, faqat insongina emas, hayvonlar, vahshiylar, hatto otlar tuyog'ini bolasini bosishlikdan ehtiyot bo'lib ko'tarishligi ham shu bir rahmatning natijasidir. 99 tasini qiyomat kuniga olib qo'ydi. Bu gunohlarga birodarlar, shunday ko'p rahmat bo'lmasa Alloh subhanahu va taoloning ko'p rahmati sababli inson salomat qolmasa, bu gunohlarga salomat qolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadislarda ko'p keltirganlar, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadislar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir asiralar olib kelindi, asirlar. Shunda asirlarning ichida bir ayol chopib o'zini ko'kragini bir asirlar ichidagi go'dak bolaga tutib emizdi. Shu olib bag'riga bosdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni ko'rib, shu ayol shu bolani o'tga tashlaydi deb bilasizlarmi dedilar. Yo'q yo Rasululloh, bu hech qanday o'tga tashlamaslikka modomiki qodir bo'lib turar ekan tashlamaydi dedilar. Aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo bandalariga shu ayolning farzandga qilayotgan mehribonligidan ham mehribonroq dedi. Mehribonligidandir shu ayolning ham bolaga mehribonlik qilayotganligi Allohning shu yer yuzidagi bitta rahmatining natijasidadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahmdillikni o'rgatardilar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yerdagi kishilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi dedilar. La yarhamullohu man la yarhamun nas. Odamlarga rahmdil bo'lmagan kishilarga Alloh rahm qilmaydi dedilar. La tunza'ur rahmatu illa min shaqiyyin. Badbaxt odamdangina rahmdillik sifati tortib olinadi dedilar. Kimda rahmdillik sifati bo'lmasa qo'rqsinki badbaxtlar safidanmi kimman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida Hasan ibn Ali nabiralarini o'pdilar. Shunda Aqro ibn Habis degan sahobalardan bir kishi bor edilar. Aqro aytdilarki, innali ashratan minal valad ma qabbaltu minhum ahadan. Meni 10 farzandim bor, birortasini hayotimda o'pkanmasman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaradilar. Qaradilarda keyin aytdilarki, man la yarham la yurham. Kim rahimdil bo'lmasa unga ham rahim qilinmaydi dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning xilofat davrlarida bir viloyatning hokimlaridan bittasi keldi. Viloyatning hokimlaridan bittasi kelib, Umar ibn al-Xattob yer yuzining xalifasi shu kishini oldiga kelganlarda u kishini chaqirmoqchi bo'lib, eshigini tirkishidan bu kishi g'odaylarni o'ynatayotganliklarini bildilar. Umar ibn al-Xattobning siyosati shunday salobatidan hayron qoldilarki, g'odak bolalarini o'ynatayotganliklarini. Chiqqanlardan keyin, "Yo Umar, siz uydamisiz, shunday holatdamisiz?" dedilar. Shunda aytdilarki, "Sen qanday holatdasan?" dedilar. "Nima holatni ko'rib aytyapsan?" dedilar. "Siz bu g'odak bolalarini o'ynatib, bular bilan barobar bo'layotganligingizni ko'rib hayron qoldim," dedilar. Shunda, "Sen qanday holatda bo'lasan uyda?" deganlarda, "Men uyga kirganimda hamma yo'q titragan, shunday bir bolalar hammasi qo'rqqan holatda bo'ladi," dedilar. "Men shu viloyatga zulm qilgan deb shu vaqtda bo'shatdilar uni." O'zining oilasidagi kishilarga rahim qila olmagan odam Allohni boshqa bandalarga rahim qila olmaydi dedi. Hozirgi davrda birodarlar, mabodo bir joyga vali tayin qilinsa, qanday zulmni o'rgatib turib vali qilinadi? Bizning tariximizdagi xalifalar agar bir vali o'zining oilasidagi bolalarga mehribon bo'lmagan soatda shunday bo'shatgan. Shunday valilardan mahrum bo'ldik. Agar bu narsa faqat o'zimizning gunohimiz sababli birodarlar. Alloh subhanahu va taolo agar Allohning hukmini qilmasanglar, Allohning buyrug'ini qilmasanglar, Allohning aytganlaridan bosh tortsanglar, Alloh sizlarga rahim qilmaydiganlarni vali qilib qo'yadi. Mana bu narsani bilaylikki, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu men shu xalqqa zulm qilpa degan ekanlar. Kimda rahimdillik sifati bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo uning badbaxt qilganligini belgisidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Baynama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alayhi al-atash." فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج واذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فشكر الله تعالى له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا قال في كل كبد رطبه اجر امام مالك و امام بخاري امام مسلملر چیکارган حدیث شریف бошқа ҳадисларда ان امراه بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أولع أي أخرج لسانه من العطش فنزعت له موقها أي خفها فغفر لها به رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki bir kishi yo'lda ketayotgan vaqtda chanqoqlik juda qattiq bo'ldi unga bir quduqni topdi-da quduqqa tushib suv ichdi keyin chiqdi to'satdan suvni ichib chiqqandan keyin bir itni ko'rdiki tilini osiltirib hakkillab turpoqqa tilini shikoyatganligini chanqoqlikdan. U kishi aytdiki, bu it ham shunday chanqabdiki, men chanqagandaqa chanqabdi bu dedi. Dedilarda quduqqa tushib oyoq kiyimlarini suvga to'ldirib, keyin buni itni og'ziga tutib, it ham og'zini ko'tarib shu suvni ichdi. Suvni suv bilan itni sug'ordi. Alloh subhanahu va taolo buni qilgan amalini qabul qilib gunohlarini kechirdi. Itni, ya'ni biror bir idishga og'zini tegib qolsa, 7 marta yuvsa pokiza bo'ladigan itni sug'organligi uchun Alloh taolo gunohini kechirdi. Ashoblar jahiliyat davrida yashaganlik sabablik ular tushunish so'rashdilarki, yo Rasululloh, hayvonlarni ham bizda hayvonlar bilan ham ajrlanamizmi deganlarda, ya'ni joni bor narsa bilan sizlar agar shunga yaxshilik qilsanglar ajrlanasizlar dedilar. Boshqa hadislarda bir zoniya ayol, zinokor ayol bir itni ko'rdida issiq kunda qudug'ini atrofida aylanib yurganligini, tilini chanqoqlikdan osiltirib turgan holatda ko'rdi va o'zining oyoq kiyimini yechib shu itni sug'ordi. Alloh subhanahu va taolo shunday fohisha ayolni kechirdi. Rahmdillik Alloh subhanahu va taoloning bu ulug' sifatlaridan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarini shunday tarbiyaladilar. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن رضي الله عنه دادلردن روايات قلدلر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برگا سفر ديدك بر كشنو كردك كي اكتا جوجاسي بولگن اكتا كشنو كردك دا اكاو بولاچاسيني آلب آلدك كش قناتيني پسلتب يرگي يقلشيب يالبارا باشلادي. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni ko'rdilarda, man fajja'a hadihi bi baladiha. Buni kim g'amga soldi bolasini olib dedilar. Ruddu valadaha ilayha. Bolasini qaytarib beringlar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday tarbiyalaganlar. Bir chumolilar jamlangan joyni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rdilarda, biz kuydirib yuborgan edik bu chumolilar jamlangan ancha katta maydon edi dedilar. Kim bu yerda kuydirdi dedilar. Shunda biz kuydirdik deb aytdik. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o't bilan o'tni egasidan boshqa azob berishligi mumkin emas dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, payg'ambarlardan bir payg'ambarni bir chumoli tishladi. Ya'ni badaniga turib shu chaqdi. Shunda bu alamni bilib chumolilar to'plangan joyga buyruq qildilarda, shu sababli yerni yondirib tashlandi. Alloh taolo u kishiga vahiy qildiki, bitta chumoli seni chaqqanligi sababli bir chumolilar jamoasiki tasbih aytib turgan chumolilar jamoasini yondirib yubording deb vahiy qildi. Hozirgi vaqtda ham ko'p hasharotlarga qarshi bir harakatlar hamma joyda bor birodarlar. Lekin buni chora yo'qligidan bo'lyapti deyilyapti. Biz shunga bir izohlab tushunishlikka muhtojimiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo koinotni nozik bir mutanosiblik bilan yaratgan. Agar bu koinotdagi mutanosiblikka bir kishi tajovuz qo'lini cho'zar ekan, Alloh subhanahu va taolo u ummatdan o'ch oladi. Hozirgi vaqtdagi hayotdagi muvozanatlikni yo'qotishlikka sabab bo'lgan dorilar sababli bu muvozanat yo'qolganda, keyin siz bilan biz aytgan narsalar vujudga kelyapti. Bu vujudga kelgan mushkilotlar, muammolar vujudga kelyapti. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani muvozanat bilan yaratgan. Har bir narsani yaratgan bo'lsa, uning kushandasini ham yaratib qo'ygan. U narsa bilan hayot muvozanatlanib turadi. Mana bu muvozanatga tajovuz qo'li cho'zilganligi sababli Alloh subhanahu va taolo hozirgi ummatdan o'ch olyapti. Hozirgi vaqtda qancha dorilar ko'paygan sari, shuncha u ekinlarning, boshqa narsalarning kushandasi ko'payib boryapti. U dorilar bo'lmagan vaqtda u hosillarni ko'p berganligini ajdodlardan ko'pchilik eshitgan birodarlar. Shuning uchun bu hayotdagi muvozanatlikni yo'qolinishligiga sabab bo'lgan narsalar bilan biz avvalo islomning bir tarafini olmasligimiz kerak. Avvalo islomni hayotda tatbiq qiling, keyin undan keyin siz hayotni to'la muvozanatlashtirganingizdan keyin qarangki, hayotga muammo bormikin yo yo'qmikin. Hozir bizga savol qilinmasinki, demak ba'zi bir hasharotlarga biz dori qo'yishligimiz mumkin emasmi degan savol berilishligi noto'g'ri birodarlar. Nima uchun? U hasharotlarga dori berishlikdan boshlanmaydi islom. Islom oldin hayotga tatbiq qilinishlikdan boshlanadi. Islom oldin iymon ekanligi, islom odamlarning qalbidagi taqvo ekanligi va undan keyin Allohning buyruqlari bajarilgandan keyin, biz u hasharotlar bormi yo'qmi, biz tabiatdagi har bir Allohning hukmiga bo'ysunib bir har bir harakatimizni Allohning qonuniga muvofiq qilganimizdan keyin u hayotda biz so'rayotgan muammo bormi yo'qmi keyin ko'raylik. Ana shu muammo, mushkilot mana bu yerdan kelib chiqyapti birodarlar. Xullas, bu hozirgi darsimizda shuni bilaylikki, Alloh subhanahu va taoloning rahmati qanchalik katta ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari ham jo'natilinishliklari rahmatan lil alamin bo'lib jo'natildilar. Bu kishining payg'ambar qilib bizlarga jo'natilinishligi Allohning rahmati edi. Xuddi avvalgi payg'ambarlarning jo'natilinishligi rahmat bo'lgandek. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ Sizlerini kıyamet günü elbette Allah subhanehu ve teala cemleydi. Şübhesiz bulgen künde cemleydi. Kudreti limen deyip zulüm kılgellerini hem cemleydi. Mezlumlarını hem cemleydi. Zalimlerden mezlumlarga haklarını alıp beredi. İnsan hayatta hiç özü oylegen hakikatini kör almazdan yaşaydı. Haqiqatni, mana haqiqat uchun kurashayotganlar o'zi olamda bir haqiqat bormikin deydi. Hammadan zulm ko'rganligi uchun. U haqiqat islomdir. Islomdan boshqa narsa haqiqat emas, hammasi zalolatdir. Mana bu narsani ba'zi vaqtda islomni da'vo qilgan kishilardan ham zulm ko'rgandan keyin insonning tushkunlik oladi. Bilsinki Allohning rahmati qiyomat kuniga hammani jamlaydi. Ana bu o'rinda haqni haq, nohaqni nohaq qilib ajratib beradi. Shubhasiz bo'lgan kunga hammalarni jamlaydi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning rahmatidandir. Ayni adolatning hukm qilinadigan kunni borligi ham Allohning bandalarga bo'lgan rahmatidandir.